galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab khamiis ah 23-ka bisha Janaayo sanadka 2025, waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta go-aanada madaxweyne Trump ee suugalowtida sharci darrada ah oo ay dhalinyaro Soomaaliyeed ku jiraan.
nin walba sharciya qaankiisii lawyerkiisa waxbuu u sheegay. anigeyga markaan la tashtay wuxuu igu yiri qof maxkamad leh oo waddanka maxkamad ugu jirto laguma degdegi karo lamana bixin karo, marka maxkamadanadaas inaan marayna u badinaynaa 100%. aniga saasuu looyarkay uu yiri. dhalinyaro badanna sidoo kale looyarada ku dhaheen, qaarna waaba cabsadeen oo waxay xaraysteen bahal t b s la dhaho ay looyara usii xareeyeen oo looyaradooda kula taliyo yiri bahashaan sii xaraysta waa ku badbaadaysiin.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan Puntland iyo galmudug uu ku heshiiyey in ciidan la dhex dhigo beelo dagaal dhiig badan ku daatay uu ku dhex maray galbeedka oo heshiis gaari waayey.
kulamadii u dambeeyey markay timid in ay isna buuxin waayaan in aysan ogolayn in ay dhexdooda ay gaaraan heshiis laysugu turayo, waxaa kaba dambeyn ay noqotay in dowladuhu ay go-aan qaataan in ciidamo xoog leh in la kala dhex dhigo. taas weye midda aan shalay go-aaminay.
dagaalkaas ayaa beelaha ku dhex maray galbeedka mudug. xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiina waa dhegeysan doontaan iyo qodobo kale si yeesha. intaasoo dhan waxaan kasoo odhayn doonaa warkii. madaxweyne Donald Trump ayaa si rasmi ah dib waxa uu ugu daray dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta Yemen liiska argagixisada. sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad, arbacadii shalay ayaa ururkaasi loo aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso oo shisheeya. tallaabadan ayaa cunuqabateen dhaqaale oo adag ah waxa ay ku soo rogaysaa kooxda xuutiyiinta ah oo Iiraan ay taageerto, taasi oo looga jawaabayo weeraradooda joogtada ah ee ay ku hayaan maraakiibta ganacsiga ee badda cas iyo kuwa dagaalka ee Mareykanka ee ilaalinaya marinada muhiimka ah. xuutiyiinta oo gacanta ku haya qeyb weyn oo ka mid ah dalkaasi Yemen ayaa waxa ay fuliyeen in ka badan 100 weerar oo ka dhanaa maraakiibta badda cas tan iyo bishii November ee sanadkii 2023. sarkaal Falastiiniya ayaa sheegay in 100 qof ah Khamiista maanta ay bilaabeen inay isaga baxaan guryahooda uu ku yaala daanta galbeed, gaar ahaana meelo xiisadaha xudunta u ah kadib markii cadaadis ay kala kulmeen howlgallo militariga Israa'iil halkaasi ay ka wadaan. militariga Israa'iil ayaa toddobaadkan waxa uu weerar ku qaaday deegaanka Jiniin oo ah goob ay ku badan yihiin maleeshiyaadka hubeysan ee Falastiiniyiinta kadib maalmo xabo joojin ah oo ay la galeen Xamaas ee mararka Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ujeeddada howlgalkooda loogu magac daray derbiga birta ah uu ahaa sidii argagixisada looga ciribtiri lahaa aaggaasi. kooxda fallaagada ee M3 ayaa la sheegay in ay ku sii siqayaan magaalada ugu weyn Congo, iyadoo ay barakaceen in ka badan 178,000 oo qof 2 toddobaad ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay qaramada midoobay. waxaana dagaalyahanta la sheegay inay xireen markaasi magaalada Goma oo ku taala xadka. kooxda M3 ayaa waxa ay waday horumaro la taaban karayo, inkastoo aan la hubin in fallaagada ay isku dayi doonaan inay qabsadaan Goma oo ay qabsadeen sanadkii 2012 oo ay maamulayeen in ka badan 7 warkiina. dhegeystayaal, waa nagayntaas. waxaan ayaan dhigistaal markale in leeyahay aan ku bilownay militariga Israa'iil ayaa maanta oo khamiis sheegay inay duleen laba dagaalyahanno oo ka tirsanaa kooxda Islaamiga Jihaad kuwaas oo ku lug lahaa sida Israa'iil sheegtay weerar ay dad ku dhinteen oo lagu qaaday baas marayay daanta galbeed ee Oranti Bishan. Warbixin arrintaasi ay ka qortay v o eda ayaa waxaa noo soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere.
ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in askartoodu ay tuulada Burqin ku dileen maleeshiyaad kadib markii labada dhinac uu iska horimaad dhex maray. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in dabladu ay ku go'doomeen dhisma ay galeen. hal askari oo Israa'iil ayaa ku dhaawacmay weerarka sida ciidamadu ay sheegeen. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil, Israel Katz, ayaa bogaadiyey howlgalkan ay ciidamadoodu fuliyeen maanta. waxa uu sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto howlgallada ay ku beegsanayso argagixisada ku sugan xeerada qaxootiga ee Jiniin ee daanta galbeed si loo hubiyo, buu yidhi, in aanay noqon meel ay weerarro ka soo abaabulaan. Israa'iil ayaa howlgalkan bilowday taladadii maalmo kadib markay xabajoojinay dhex martay Israa'iil iyo Hamas marinka Qasa. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in weerarada ciidamada Israa'iil iyo Yuhuudda xoogga lagu dejiyey daanta galbeed ay ku qaadeen dadka Falastiiniinta ah ay ku dhinteen in ka badan 800 qof. militariga Israa'iil ayaa isna sheegay in ugu yaraan 29 askari ay ka dhinteen. dagaalka Qasa ayaa bilowday kadib weerarkii Hamas, kaasoo ay ku dishay 1200 qof kuna kaxaysatay 250 qof oo kale. duulaanka Israa'iil ee weerarkaasi ka dambeeyey ayaa isna keenay in Qasa ay ku dhintaan dad ka badan 740,000 oo Falastiiniin oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in xogayaha cusub ee arrimaha dibadda Maraykanka Mark Rubio uu ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono sidii Israa'iil ay u soo dayn lahayd lahaystayaasha ka harsan xilli uu Arbacadii shalay khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Rubio ayaa u hambalyeeyay ra-iisul wasaaraha Israa'iil guulihii ay ka gaartay dagaalkii la gashay Hamas iyo Xisbullah, wuxuuna iftiimiyey in joogteynta taageerada hagarla'aanta ee Maraykanka uu u fidiyey Israa'iil ay tahay mid maamulka madaxweyne Trump uu mudnaanta kuwad siin doono, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil. ururka Hamas oo Maraykanka u aqoonsan yahay urur gagixiso ayaa sheegay inuu sii dayn doono wareeg kale oo la haystayaala. sarkaal ka tirsan Hamas ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska ee AFP talaadadii in lahaystayaasha la sii dayn doonaa ay noqon doonaan 4 dumar ah, kuwaasi oo lagu bedelan doono maxaabiis reer Falastiin ah oo Israa'iil haysato. waxyar kadib markii ay bilaabatay xabajoojinta 6-7, Xamaas ayaa sii daysay 3 maxbuus oo Israa'iiliyiin ah, halka Israa'iilna ay soo daysay 9 maxbuus oo reer Falastiin ah.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Arbacadii shalay waxa ay joojisay socdaalka qaxooti loo ogolaaday in ay soo galaan Mareykanka 2 maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu seexay wareegto uu ku joojiyey barnaamijka dadka qaxootiga ay ku imanayaan Mareykanka. 7-20 bishan Janaayo ayuu dhaqan geli doonaa wakhtiga kama dambaysta ah ee la joojinayo barnaamijka dib u dejinta qaxootiga ee gudaha Mareykanka. kumanaan qaxooti ah oo ay ku jiraan ilaa iyo 1,600 oo qaxooti Afghanistaniyiin ah oo haystay dalku gal ayaa durbadiiba u saameeyey go'aankaasi maamulka madaxweyne Trump. haddaba faahfaahin ku saabsan arrintaasi ayaa Abduqaadir Samakaab waxa uu ka wareystay gariiqan Amin Haruun oo ku sugan gobolka Minnesota.
10-17 dekreto oo madaxweynuhu soo saaray ayay ka mid ahayd. marka waa wareegto ka mid wareegtooyinkaas uu ku hakiyey soo galitaanka qaxootiga. madaxweynuhu wuxuu cuskaday uu sheegay in waddanka Mareykanka uusan waqtigan awood u lahayn ama uusan diyaar u ahayn inuu qaabilo intaas oo qaxooti ah. marka la fiiriyo malaayiinta qaxootiga ah iyo soo galootiga ah ee sanadihii u dambeeyey soo galayay dalka Mareykanka, gaar ahaan dadkii kasoo galaya xadka koonfureed ee dalka Mexico la wadaaga Mareykanku, marka isagoo kuwaas codsanaya ayaa wuxuu sheegay in aysan dan ugu jirin shacabka Mareykanku, appetite-na aysan u ahayn ama aysan rabin inay hadda qaabilaan dad cusub oo qaxooti ah, sidaa daradeedna uu hakiyey maadaama uu la doortay oo mandate loo siiyey in uu tallaabooyin kale kala qaado.
waagartay marka Griiqan sidee ayuu go'aankan u saameeyay qaxootiga aqbalaadda helay iyo dadka magangeli doonka ah ee dunida
Mareykanka kumanaan qoys ayuu sanadba soo qaadan jiray oo u sameen jiray dadjin inkastoo sanadihii dambe aan dhaho ilaa 6 sano u dambeeyay gaabis badan ka jiray haddana way jirtay oo dad badan oo kumanaan qoys ayaa la soo qaaday waxa ugu darna dad ka imaanaya Afghanistan oo ilaa iyo 1500 qof la sheegay martii in tigdadii ugu anaayeen oo diyaar ahaayeen oo laakiin kumanaan kale oo daafaca caalamka jooga dhamaantood ama tigdkii haystay ama loo geyn rabay dhamaantood in lagu wargeliyay in dikradda madaxweynaha ay hor istaagtay sida daradana ay raali ahaadaan oo ay soo bixi doonin bakrunti saameyn weyn bay leedahay dad fara badan oo in badan sugayay ka dhur sugayay Mareykanka dib u dejin ka helaan kadib markii ay sanado aad u fara badan ku noolayeen xadiyo qaxooti iyo nolol aan runtii aan rasmi ahayn marka saameyn weyn ayaa arrintan yeelatay dabcan maalintii waa waxa madaxweynuhu uusan ku soo booda u sameynin xataa waqtigii ololaha doorashada uu ku dhawaaqi jiray oo u sheegi jiray dadkii doorteen runtii aad moodiyay inay ku doorteen
waa gartay marka qaxootiga Soomaalida xiriyaha qaxootiga ee caalamka ku jira maxay go'aanka madaxweyne Donald Trump ee joojinta qaadashada qaxootiga Mareykanka uga dhigan tahay
runtii waxa uga dhigan tahay rajadii ay ka qabeen dib u dejinta Mareykanka inay helaan oo dib u dhacday ugu yaraan haddii aysan baabi'inba marka kale waxaa laga yaabaa in maalintii maalmaha socda ay dacwooyin lagu furo oo hay'adaha u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa in badan baa isku dayay inay dacwooyin ka furaan laakiin ugu yaraan hadda siday waxay yihiin waa hakad ku yimid rajadoodii inay dib u dejin rasmi ah ka helaan dalka Mareykanka oo ay muddo ka dhar sugayeen
wareegta kale oo uu shalay siixay ayuu Trump ku amray in xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico la geeyo ilaa iyo 1500 askari oo ka tirsan ciidanka militariga si ay muhaajiriinta uga ilaaliyaan xadka marka xadka gabi ahaanba waa laga xiray muhaajiriinta sidaas miya
madaxweynuhu markii uu runtii uu dhameeyay khudbadii lagu dhaarinayay daqiiqadihiiba dadkii xataa Mexico joogay oo sugayay ballamaha waxa uu soo dhacay fariimo ah in arrintii la baajiyay oo fariimo oo maaragtay ballamahoodii la kansalay isla markiina xadka uu sharci ku dhawaaqay madaxweynuhu waxaa laga dareemayaa dadka xadka dariska la yinaay soo warneen in xadka uu hoos u dhac badan ku yimid dadka soo gudbay xadkuna si maaragtay rasmi ah hadda uu xiran yahay madaxweynuhuna uu ciidamada military ku xoojinayo inay kaabaan ciidamadii ammaanka xuduudaha marka hore kaal galiya arrimaha xuduudaha oo runtii culimada fara badan oo cudud laho xoog laho maaragtay qalabkoodii iyo meelahoodii kala duwanaa joogay ah marka xadku sidiis hadda waa xiran yahay madaxweynuhu waa tallaabada ugu horreeya qaaday ka mid tahay marka ilaa hadda waxa la arkay qulqulka ciidamada ku sii socda iyo maaragtay dhaqdhaqaaqa ciidamada ee laga dareemayo xadka joojinta dadka iyo dadkii oo runtii iska niyad jabay oo xadka kale oo qulqulkiiba aad u yaraaday aad buu hoos ugu dhacay inkastoo hoos u dhacani uu soo bilowday intii natiijadii doorashada madaxweynaha lagu dhawaaqay kadib
ugu dambeyntii madaxweyne Trump isla markii la dhaariyay waxyaabihii uu ku dhawaaqay waxaa ka mid ahaa inuu joojin doono xuquuqda dhalashada Mareykanka ee caruurta ajnabiga ah ee ku dhasha Mareykanka arrintaas dood ayaa ka taagan bal fasir naga sii doodaasi
waxaa jira wax loo yaqaano birthright ama marka dastuurka Mareykanka wuxuu qorayaa in laba siyaabood lagu noqon karo muwaadin qofku in la qarameeyo oo maaragtay naturalized citizen uu noqdo oo intuu waddanka yimaado oo sharci la siiyo oo deganaansho rasmi ah u helo kadib muddo sugo kadibna lagu siiyo sida shahaado muwaadinimo iyo in qofku waddanka ku dhasho qofka marka waddanka ku dhashay cidii doonta dhasho wixii aan ka ahayn saddex qolo haddii waddanka Mareykanka la qabsado oo kale ciidanka qabsaday ilmahoodu ma noqon karaan ayuu dastuurku leeyahay si macnaha diblomaasiyiinta waddankan joogta oo xasanada leh ama immunityga leh iyagana maaragtay ilmahooduma noqon karaan si muwaadiniin iyo qaybo ka tirsan native americanka ama dalkan dadkii loogu yimid oo loo aqoonsiyay inay dowlad gooni ay yihiin muwaadiniintooda iyagana ma noqonayaan Mareykanka muwaadiniin Mareykanka ma noqdaan wixii intaa ka soo hara ama safar ku yimaada qofku ama maaragtay isagoo transit ahaan maro ama ha u yimaa sharci darraha kusoo galo ilmihii inta ku dhashay waxaa loo aqoonsan jiray Mareykan. Laakiin madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu soo saaro dikrato uu leeyahay dadka aan sharciga ku lahayn dalka Mareykanka aan rasmiga. Waxaa jira dad ardaynimo ku yimid, waxaa jira dad shaqo ku yimid, waxaa jira dad caafimaad u yimid, waxaa jira dad booqasho kale u yimid. Dhammaan dadkaas oo dhan ilmahay dhalaanay ma noqon karaan muwaadiniin oo waan ka reebaya. Arrintaasna dood weyn horta waxaa ka taagan dastuur ah. Dastuurka Mareykanka qaabka wax looga bedeli karo waa qaab qoran oo qeexan oo la yaqaano, ma aha wax madaxweynuhu isagu qalin wax kaga bedeli karo. Marka doodaasi waxay hadda ka bilaabatay oradii maxkamadaha, laakiin madaxweynuhu wuu ku dhawaaqay dikratadaas. Gobollo badan iyo magaalooyin badan oo dhalashada bixiyaana way kasoo horjeesteen.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo ku sugan Minnesota. Waxa uu u warramayay Cabdiqaadir Samakaab. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. Waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
waxaana wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeena bandhigga v o e da ee toddobaadkan. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in uu sameynayo dib u celin iyo daadgureyntii ugu badneyd oo dadka soo galootiga ee aanan haysanin warqadaha aqoonsiga ee waddankan ah. Waxa uuna saxiixay dikrootooyin madaxweyne tan iyo markii uu yimid xafiiska. Haddaba sidee ayaa sharciga Trump ee soo galootiga iyo dadka qaxootiga ka dhanka ah uu saameyn ugu yeelan karaa dhallinyarada iyo guud ahaanba dadka soo galootiga ah ee waddanka Mareykanka ka naawilaya inay helaan sharci ay ku deganaadaan? Intii uu ku guda jiray madaxweyne Donald Trump ololihiisa doorashada, waxaa qodobada ugu waaweyn ka mid ahaa meelmarinta sharciyo adag oo ka dhan ah dadka soo galootiga ah iyo kuwa qaxootiga ah.
We're going to end up with the largest deportation in American history. We have no choice. Have no choice. Right? Have no choice. We have no choice because that's not sustainable by any country.
Markii uu yimid xafiiska toddobaadkan, waxa uu ku dhawaaqay 10 digreeto oo uu saxiixay madaxweyne Trump, kuwaas oo si toos ah ugu lug lahaa arrimaha socdaalka, qulqulka muhaajiriinta, xuduudda koonfureed ee Mexico, dadka magangalyo doonka ah iyo ilmaha aan waaridkood waddankan Mareykanka aysan dhalashada ku haysan. Hase yeeshee, halkan ayaga ku dhashay waxaa laga yeelayo iyo celinta dadka sharci darrada ku joogay waddankan ee musaafirinta in badan oo ka mid ah aad loo hadalhayo. Haddaba sharciyadan cusub ee soo galootiga ka dhanka ah ee Trump, waxa aan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo garyaqaan Amiin Haaruun oo bartay sharciga.
Madaxweynuhu markii uu xilka la wareegay 20-kii January, markiiba wuxuu bilaabay inuu saxiixo dikretooyin fara badan oo uu intii uu ku jiray ololaha doorashada u ballan qaaday. Dikretooyinka waxaa ka mid ahaa 12 dikreto oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ku saabsan. Waxaa ka mid ahaa in uu xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu aqoonsanayo inay ka jirto xaalad degdeg ah, una baahan in ciidamada ammaanka, gaar ahaan ciidamada militariga, lagu taageero ciidamada ilaalada xuduudaha oo la xiro xadka. Dadka soo galaya ee dalbanaya magangelyadana madaxweynuhu wuxuu ugu yeeray inay yihiin dad qabsanaya dalka Mareykanka, marka dadkaasna in laga hortago. Waxa isagu ugu yeeray dadka qabsanaya. Waxaa sidoo kale uu joojiyey programme socday oo ay ka mid ahaayeen asylum ama dadka magangelidoonka inuu hakiyo magangelidoonka oo uu dib u soo celiyo siyaasad hore oo xukuumadiisii hore waqtigeedii uu sameyn jiray la yidhaahdo Remain in Mexico ama Mexico joog, odoo Mexico joogo soo codso haddii lagu aqbali, haddii lagaa diidiba odoo dhinaca Mexico joogo Mareykanka soo gelin soo dalbo. Sidoo kalena maaragtay in uu ballan qaaday in uu dad badan oo aan sharci waddan ku lahayn, sharcina aan sugaynin, inuu dib u celin doono, musaafirin doono.
Dadyooga soo galootiga ah ee aanan weli sharciga dalkan Mareykanka aanan helin amaba aan la aqbalin dacwooyinkooda magangelyo doonka ah waa kuwa ugu cabsida badan waqtigan. Waxaa ka mid a dhallinyaro soo galooti ah oo intooda badan lugtooda ku soo galay gudaha dalkan Mareykanka, xuduudaha dhinaca dhulka Mexicana ka yimid. Qaar ayaa haddaba waxa ay leeyihiin bartamaha sanadkan iyo sanadka soo socdaba maxkamadeen loo wada muddeeyey. Dhowr bilood ayay qaarkood sugi doonaan waqtiyada maxkamadda. Waxaana ka mid a
magacayga walaal waa Maxamed Cabdullaahi, waxaan joogaa Minneapolis. Madaxweynahan cusub oo la doortay iyo cabsidaan ka qabnay ee maxkamadahanaga waa cabsi weyn. Markuu doorashada u ololeynayo wuxuu ku ololeynaya inuu dadka soo galootiga iyo celinayo. Dhallinyaro badana waxaa jirtay oo asxaabtanada oo cararto dhinaca kale u gudubtay iyo Kanada. Dhallinyaro kale oo maxkamada leh oo cabsanayana way jiraan, iyo dhallinyaro kale oo badan oo ayakana immigrationka ballamo kalaha la balamiyey. Marka cabsi badan ayaana soo food saartay.
marka sharci yaqaanadiina aad ku xiran tihiin idin matalaya waxyaabaha idin sheegayaan ilaa ay haatan maxaa ka mid ah
nin walba sharci yaqaankiisa iyo lawyerkiisa waxba u sheegay anigayga markaan la tashay wuxuu igu yiri qof maxkamad leh oo waddanka maxkamad ugu jirto laguma degdegi karo lamana bixin karo marka maxkamadanadaas inaan marayna u badinayna boqolkiiba boqol aniga saasuu looyarkay uu yiri dhallinyaro badanna sidoo kale looyarada ku dhaheen qaarna waaba cabsadeen waxay xaraysteen baal t b s la dhaho ay looyara usii xareeyeen oo looyaradooda kula taliyo yiri bahashaan sii xaraysta waa ku badbaadaysiin walaa dadkaas loo diiday badanaa waaba carareen dhallinyarada soo gudbeen oo dhinaca kanada u gudbeen qaarka joogana waxay leeyihiin ilaa bal wiigan wixii dhaqdhaqaaq baan arkaynaa intaan waxaan fahna aan arki weyn waa sii cararaynaa annaga maxkamada laynaaba cabsanayna qofka sharciga noo diida waaba naga daran yahay
haddaba haddii sharciga la eego dadka la midka ah cabdulaahi maxaa la gudboon ama ku imaan kara mustaqbalkooda joogista maraykanka waa kan mar kale garyaqaan amiin haaruun oo ku sugan minnesota
dadkaas qofkii waddanka hadda jooga oo sharci u xaraysan yahay oo maxkamad suga ah ama maaragtay dirsaday codsi kale oo hay-adda u s c isoo kale u dirsaday dadkaasi lama tarxiili karo inta go-aan laga gaarayo oo garmaqalkooda la maqlayo sababtoo ah dowladda ayaa soo daysay dabcan dowladdu haddii ay runtii damacdo dadka ay iyadu soo daysay oo iskaa usoo daysay ma qaban kartaa dabcan way qaban kartaa laakiin ismalihi hadda dowladdu xaggaasi u socotaa laakiin waxay dowladdu hadda samaynaysaa inay xadka xirto dadka aan sharciga lahayn sharcina sugaynin oo faraha badan oo 12 million iyo ka badan lagu sheegay inay maraykanka joogaan dadkaa inay ka howlgasho ayay dowladdu maaragtay ku dhawaaqday marka dadki laakiin qofkii gartiisa aan welin la maqlin wax maaragtay uu ka walwalaa meesha ma yaallaan ilaa go-aan laga gaaro haddii uu helo waaba sahlo laakiin haddii uu sharciga waayo markaasay arrintan soo food saari kartaa laakiin waxaan ognahay xataa qofku haddii uu waayo garmaqalkiisa ku guuldaraysto weli waxaa u furan inuu appiil qaato ama racfaan ka qaato oo maaragtay ilaa laba jeer oo kale uu racfaan sii qaadan karaa waxaan ognahay in 4 sano u dambeysay ama 5 sano u dambeysay kiisas hadda runtii lagu qiyaasi karo malaayiin kays inay yaalaan maxkamadaha oo maxkamaduhu kuwii horeba aysan runtii ay ku adag tahay waqti badan qaadanayso in ay gartooda wada maqlaan oo ay dhegaystaan
intii madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey jo biden xafiiska maalmihiisa ugu dambeysa uu joogay waxaa jiray dhallinyaro nasiibkooda ku helay sharciyo kuwaasi oo la aqbalay dacwooyinkooda magangelyo doonka ah waxaana ka mid a
anigoo ah cabdirasaaq axmed waxaa ilaahay ugu mahad celinayaa sida fudud oo sharciga aan ku helay maadaama madaxweyne cusub waddanka hadda la doorto madaxweyne cusub loo doortay marka dhallinyaro badan oo way jirtaa aan isa soo tahriibnay oo dhul badan aan isa soo jeexnay aan ilaahay ugu rajaynayaa ayagana si fudud inay waxooda ku helaan maadaama ay jirta cabsi badan
degreetooyinka uu saxiixay madaxweyne donald trump ayaa waxaa ka mid ah tan la xiriirta dhalashada qofka gudaha dalka maraykanka marka uu ku dhasho oo qarni in ka badan sharciyo ay jireen dadka u ogolaanaya gudaha waddanka maraykanka ku dhasho waalidkoodna aysan ahayn maraykanka inay sharciyo heli karaan marka gudaha waddankan ay ku dhashaan haatan taasi si ka bedelan ayaa qodobkaasi guud ahaan bal la laalay waxa uuna noqday qodob si weyn hadalheen iyo buuq uga dhaliya gobollada qaarkood waxaana diidmo kala hor yimid guddoomiyaal gobol iyo sharci dejiyaal docmarkii laga eegana waxa uu ahaa qodobkaasi kuwo ka mid a qodobadii sharciyada ee madaxweyne donald trump uu ololaha ku soo galay qalinkana uu ku duugay saacado kadib markii caleemasaarkiisa lasoo gebagabeeyey haddaba gobollada iyo dowladda dhexe sidee ayay isugula falgeli karaan xilli khilaafkan laga yaabo in uu saameyn karo wada shaqayntooda waa kan mar kale sharci yaqaan amiin haaruun
dalkani waa dal dimuqraadi ah haddana federaal ah oo dastuurka dalkani wuxuu qeybiyey awoodaha gobollada iyo wuxuu u qeybiyey dowladda federaalka ah marka inta badan wada shaqeyn ayaa ka dhexaysa dowladda federaalka allaamaheeda gaar ahaan ammaanka iyo gobollada iyo magaalooyinka laakiin magaalooyin badani waxay xaq u leeyihiin iyagoo ay mas-uul ka yihiin ammaanka dadka ku nool magaalooyinkooda haddii ay rabaanna waxay joojin karaan wada shaqayntii ay la lahaayeen hay-adaha ammaanka ee federaalka ah markay timaado arrimaha socdaalka marka waxaad moodaa taas inay ku dhawaaqeen horay waqtigii hore ee madaxweyne trump uu xukunka joogayna sidoo kale magaalooyin badan ayaa sameeyey qaarkoodna waxay ku waayeen xataa dhaqaale ay kaga heli jireen dowladda federaalka marka waxaad moodaatii inay soo noqotay magaalooyin fara badan iyo gobollo fara badan oo kasoo horjeeda mowqifka soo galootiga iyo sida ay xukuumaddani rabta inay ula dhaqantana jira dadkiina u sheegaya in ammaankooda iyagu ay sugayaan magaalooyinkoodana aysan aan dad laga qabqaban doonin ama aan dowladda booliska iyo lamaha amaanka ee gobolka iyo magaalada aysan taageeri doonin macluumaad ugu gudbin doonin maaragta hay-adaha qaxootiga iyo arrimaha ka shaqeeya isogalootiga oo dib u celinta ka howlgeli lahaa. Marka waxaa ka mid a magaalada Minneapolis oo kale booliska waxaa loo diray fariin oo u diray meyerka magaalada Minneapolis uu leeyahay wax macluumaad uma gudbin kartaan hay-adaha ICE iyo hay-adaha kale ee dib u celinta iyo masaafiriska ka howlgala. Marka waxaad moodaa in arrintaasi ay soo noqotay mar labaad, waxaan arki doonaa bal maaragtay haddana saameynta ay keento. Magaalooyin badan waxay ku waayeen funding, qaar kalena maaragtay hadda ko waa lagu goodiyey in ay waayi doonaan taageerada dowladda federaalka ay siin jirtay.
Doorkii hore ee uu hayay madaxweynaha dalkan Mareykanka xilkiisa meerto madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo ee waddankan sanadkii 2017 ilaa iyo 2020 ayaa la xiray xuduudaha, waxaana dib loo masaafiriyey dad badan oo soo galooti ahaa, iyadoo sidoo kale tana dhowr waddan oo muslim ah Soomaaliyana ay ku jirto dadkooda la saaray xayiraad in aysan dalkan soo geli karin ah. Cabsida haatan jirto kuma eka oo keli ah waxa dhici kara ee dadku sidoo kaleeto waxa ay cabsi ka qabaan waxyaabaha soo kordhi kara haatan. Waa hagaag Farxaan Jeete waxa uu ka tirsan yahay xisbiga Jamhuuriga. Waxa aan weydiiyey isagoo ku sugan gobolka Ohio waxa ay ka dhigan tahay siyaasadda qaxootiga iyo soo galootiga ee xisbigiisa, gaar ahaan madaxweynaha cusub Donald Trump.
Saar oo ku maadsan tahay shaqadii ay qaban lahaayeen immigrationka ICE waxay bilaabatay shalay magaalooyin kala bedelan oo qaar ay ku yaalaan dhinaca magaalada New York iyo Chicago iyo Minneapolis bay ka bilaabatay. Dadka marka hore loo baahan yahay ama ay sheegeen inay culayska la saari doono waa dadka taariikhda criminaalka iskale oo dembiilayaasha oo la og yahay. Dadkaas baa marka hore targetka uu saaran yahay. Laakiin haddii dadka Soomaalida way ka bedelan yihiin, kuwaas qofka hadduu mar maxkamad ka ballansan yahay ama ballan uu ka leeyahay maxkamaddaas ma saameyneyso. Dad badan oo iyaguna waxaa jiray intay maxkamadda yimaadeen ee maxkamaddii u soo saartay celis aan laakiin aan laaban oo waddankii iska jooga oo si aan la ogeyn ku dhuumaalaysta oo ku shaqaysta. Marka dadka hadda la xulahayo 1990-ka bari u horreysa ama sanadka u horreeya waa dadka sharciga jibiyey iyagoo sharciga aan lahayn iyo dadka kale oo intay maxkamaddu celiska ay u qortay u goysay oo layihi waddankooda waddankiina ku noqda oo aysan weli ku noqon oo amarkii maxkamaddan ay jibiyeen oo waddankiisi dhuumaalaysi ay ku joogaan.
Si kastoo ahaatase, sharciyada soo galootiga ee dowladda Mareykanka wax ka bedelka ay ku sameysa arrimaha qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee qaxootiga iyo soo galootiga ayaa waxaa ku baxayeen balaayiin dollar oo lacag ah, waxa uuna saameyn doonaa in ka badan 10 milyan oo qof oo ku dhaqan gudaha waddankan Mareykanka. Barnaamijkii bandhigga v o edana waa naga intaas toddobaadkan, intaynu mid kale ku kulmi doonno asbuuca soo socda. Sidaasi iyo nabadgelyo.
Saara Cabdi Axmed ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o a. Waxaad weli nagala socotaan idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maalinta Jimcaha uu booqdo goobaha ay duufaanada iyo dabka waxyeeleeyeen ee gudaha Mareykanka. Madaxweynaha waxa uu tegi doonaa gobolka North Carolina oo ay duufaanta Helena ku dhufatay bishii September iyo magaalada Los Angeles, California oo weli uu ka socdo dab xoog leh, iyadoo in ka badan 100,000 oo qof lagu amray inay ka guuraan guryahooda. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha v o a Jenny Dulut oo joogta Los Angeles. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Richard iyo Bushra Moser ayaa dib ugu soo laabtay si ay u arkaan wixii ka haray gurigii quruxda badnaa ee ay ku noolaayeen 25 sano ee lasoo dhaafay, kaasoo ku yaalay xaafadda Altadena ee magaalada Los Angeles ee gobolka California.
It's almost an impossible task to get in there and find anything. When you find something, it's just so melted. All the metal is melted together.
Waxaa qiyaas ahaan adag inaad gasho oo wax aad ka raadsato. Wax walba oo aad hesho waa dhalaalay, dhammaan biraha ayaa isku milmay. Waxaan lahaa qalab maqal iyo muuqaal ah oo qaali ah oo aan filayay inay wax ka badbaadi doonaan, laakiin markii aan arkay oo aan si qoto dheer u baaray, waxaan ogaaday in dhammaan waxyaabihii ay noqdeen wax burburay oo gubtay. qoyska Museres waxa ay ku nool yihiin hotel ku yaala agagaarka deegaanka iyaga oo rajaynaya in caymisku uu ka caawin doono dib u dhiska gurigooda.
We are now just living in uncertainty and a bubble, so we're just dealing with our loss and
waxaan hadda ku noolahay xaalad hubantii la'aan ah iyo jawi mugdi ah. Waxaan isku dayaynaa inaan la qabsano khasaarihii nagu dhacay. Welina waxaan ku noolahay argagax iyo didmo. Subax kasta waxaad ku toosaysaa fikirka ah waxa laga yaabaa in ay riyo ahayd oo aan ku noqon doono gurigeygi, laakiin markaad halkaasi timaado waxaad arkaysaa xaqiiqada. Dabku ma gaarin guriga Jose Velasquez ee magaalada xaafada Altadena, sidaasi darteed isaga iyo qoyskiisuba waxay abaabuleen ururinta deeqo loogu talagalay deriskooda. Waxa uu sheegay in ugu yaraan 400 qof ay yimaadeen si ay gargaar u helaan 12 maalmood ee ugu dambeeyay, isla markaana ay dareemayaan in aan cid kale u soo gurmanayn oo aanay caawimaad jirin.
We haven't really seen much government help anyway. It's all been the community stepping up to help each other.
Run ahaantii ma aanan arag wax badan oo ka yimid dowladda. Wax walba waa iskaashi dadweyne oo iyaga dadku is caawiyeen. Ma jiraan booqasho oo duqa magaalada ku yimid. Waxaaba yaratee la soo gaareena ma jiraan. Waxaan dareemaynaa inaan keligeen nahay. Dadka deegaanka ayaa isku gurmanaya. Duqa magaalada Los Angeles, Karen Bass, ayaa booqatay qaybo ka mid ah dhulka gubtay, sida lagu arkay barteeda Instagramka oo ay ku qortay: wax kasta oo aan awoodno waan samayn doonaa si aan u dhisno guryo cusub oo dadka reer Los Angeles ay ku noolaadaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa dhaliilay sida ay mas-uuliyiinta maxalliga ah uga jawaabeen dhibaatooyinka dabka, isagoo khudbaddiisii ugu horreysay toddobaadkan ku sheegay in dabkii Los Angeles uu weli sii socdo, iyada oo sida uu yiri aanay jirin wax iska aabin ah ama wax ka hortag ah haba yaraatee. Websiteka guddoomiyaha California Gavin Newsom ayaa sheegaya in hogaamiyaha gobolka uu qaaday dhowr tallaabo oo lagu xakameynayo dabka, oo ay ku jiraan in shaqaale loo diyaariyey kuwaasoo lagu meeleeyey goobaha muhiimka ah ee koonfurta California ka hor inta dabkan uu bilaabmin, iyo in la hawlgeliyey in ka badan 16,000 oo shaqaale ah si ay uga jawaabaan xaaladda degdega ah. Dhanka kale, dab cusub oo ayaa arbacadii shalay ka qarxay buuraha waqooyiga magaalada Los Angeles si dhaqsaana ugu faafay, taasoo keentay in 30,000 oo qof la daadgureeyo ilaa fiidka. Kadib booqashada Trump ee koonfurta California, ayaa laga yaabaa in ay hesho roob aad loogu baahan yahay dhammaadka toddobaadkan, taasoo caawin karta in dabka la yareeyo, balse laga cabsi qabo in daadadku ay qashin badan iyo dambas badan dadka u keenaan.
Dhegeystayaal, taasina waxay ahayd warbixintii ay diyaarisay wariyaha v o a Jenia Dullet. Waxaan soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan, halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo maalmahan baa ku jira dadaallo ay xal ugu raadinayaan colaad beeleed ay dad badan ay ku dhinteen oo ka taagan galbeedka gobolka Mudug, ayaa ku heshiiyey in ciidamo xoog leh ay kala dhex dhigaan aaggaasi oo isku hor fadhiyaan maleeshiyaadkii dagaalamay. Sida v o e da uu u sheegay wasiirka amniga ee Galmuduga, labada maamul ayaa qaatay go-aanka ay ciidamada ay ku geynayaan aagga dagaalka kadib markii beelaha ay diideen inay gaaraan heshiis nabadeed. Dagaalkaas oo salka ku haya muran dhuleed ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada miyiga ah ee u dhexeeya Galdugob iyo Bandiiradley, laakiin saameyntiisa ayaa gaartay gudaha magaalada Gaalkacyo oo si weyn looga dareemay. Wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa khadka telefoonka ee Gaalkacyo wuxuu ugu waramay wariyaha v o a Cabdiqaadir Samakaab, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey bal inuu faahfaahiyo go-aanada ay ku heshiiyeen Galmudug iyo Puntland.
Dadaallo fara badan ayaa waxay ka socdeen meeshan oo ku saabsan xalinta dirirta ka jirtay galbeedka gobolka Mudug. Muddo dheerna way soo qaadatay, maalinba heer bay joogtay, heer kastana waxa weeye qaab baa loo xalinayay, wixiina waa daba dheeraadeen. Marka shalay markii aan muxuu ahaa waxyaalo badan aan isbabahrignay, waxaa noo soo baxday in ay lagama maarmaan tahay in ciidamo la kala dhex dhigo oo hawshaas ay noqoto hawl muxuu ahaa dowladuhu si toos ah ayaga gacanta ula galaan. Awaltii hore dadkii unbaa la wada hadashiinayay, waxaa muxuu ahaa laga shaqaynayay in ayaga dhexdooda ay ka timaado nabaddu ay ka timaado, balse kulamadii u dambeeyey markay timid in ay isna buuxin waayaan, in aysan ogolayn in ay dhexdooda ay gaaraan heshiis laysugu turayo qofba qofka kale u dantiisa iyo waxa uu dhibsanayo inuu ka dhaafo ay soo bixi weyday waxa kaba dambeyn ay noqotay in dowladuhu ay go-aan qaataan in ciidamo xoog leh in la kala dhexdhigo. taas weeye mid aan shalay go-aaminay oo ciidamadaas inaan taan meesha keenno maleeshiyaadka meesha joogana aynu kala raasno. markaas kadibna waxay horey ugu heshiiyeen in loo saaro gud culumo ah iyo odayaal dhaqan isugu jira oo ka madax bannaan labada beelood, markaasna aan gaarsiino guddigaas inuu markii nabadda la soo celiyo uu guddigaas si nabada ku gaaro go-aamada inta ay fiiriyaan deegaanka ay dulmaraan oo meel kasta ay maraan inay iyaguna xal kama dambaysa oo waa xalkii ugu dambeeyey oo cid kasta oo ka hortimaadaana si wada jira looga soo horjeesanayo haddii aan la idmo. marka si halkaas loo gaaro in dowladuhu jawiga u suurtageliyaan oo amnigaas gacanta lagu dhigo oo maleeshiyaadka meesha jooga laga dheereeyo, taas weeye waxaan shalay go-aanka ku gaarnay. dowlad gobolad kasta uu keeno ciidankii asaga loo diray, markaasna meesha si wada jira ay ugu dhaqaaqaan goobaha dirirta ka jirtana ay amnigooda la wareegaan.
Wasiir, muddo dheer ayay dagaaladan soo noqnoqdeen, dad badan ayaa ku dhintay, galmudug iyo Puntlandna dadaalo hore ayay galeen. marka hadda kalsooni intee la'eg ayaa lagu qabi karaa in colaadan sidaan lagu joojiyo ama maamulada ay ku guuleystaan oo dib aysan usoo noqonin?
waxaweye dadkan horta hore waxa meesha laysku hayo waxay ka hadlayeen waa dhul, waxaa keliya hadda un noo dhiman dhulka in la kala xadeeyo oo la yiraahdo maadaama si kale ay noqon weyday in lagu heshiiyo in dhulkii loo kala xadeeyo oo la yiraahdo go-aankaas aada ku kalsoontihiin dadka ah aada saarateen yacni garta aa u dhiibateen go-aankay soo saaraan inaad muxuu ahaa ku goodiin ciddii ku xadgudubta markaasay dowladuhu tallaabo ka qaadayaan. laakiin hadda iyaga si wada jir ah waxay yidhaahdeen waxaan u baahannahay cidna dhexdhexaadisa oo ka madax bannaan labada beelood oo dirirtu ka dhexayso oo soomaali kala ah, dadkaasaan ugu yeeraynaa. marka go-aankii maadaama ay soo qordhiibteen oo ay go-aankii keeneen ciddii go-aanka ku xadgudubtaa dowladuhu tallaabo ka qaadaya ma aha mid intii go-aan la gaaro laysaga daynayo. go-aankaas ciddii ku xadgudubta oo taa ka yar kaga xadgudubta weye dowladuhu waxay ku tacalluqayaan hadii aan laydmo. markii hore dee xalba lama gaarinba wax xal ah oo la gaaray ama muxuu ahaa waa laysku keenay dadka waa la wada hadlay, markasta wadahadalka isagoo socdaa wax soo laabanayeen. laakiin hadda waxaan u joogna waxa weye inta wadahadalku socdo ciidamaduna meeshay joogayaan amniga ayaa la wareegaya. maalinta u dambeysa heshiiska lasoo saaro oo la yidhaa saas ayay sacad iyo leelkasee ku heshiiyeen ciddii ku xadgudubta, markaasaa dowladuhu waxay ka qaadanayaan tallaabo ka qaadayaan diyaalay.
waa gartay. marka tan waa tii beelahaas aad sheegtay u dhexeysay wasiir. inta badan gobolka mudug colaada ayaa kusoo noqnoqda marka beelaha u dhexeeya. marka arrimahan oo kale maxaa inta si saxa loo wajaho oo khibrad looga heli la-yahay oo waxaa saxda oo beelaha isku hayaan inta la dhex galo loo xallin la-yahay oo marba meel ay qaylada uga soo yeeraysaa?
waxaa keenaya resourceka oo macnaha aada u yar iskaarsatigaasaa dhibka keenaysa oo dirirta soo celinaysa. taasina waxay u baahan tahay qorsho guud oo dalka ah iyo muxuu ahaa in sidii looga taxadari lahaa abaaraha iyo nabaadguurka deegaanka. taas weeye midda muxuu ahaa ugu asalsan. marka ma aha mid hadda ku kooban stadiyada iyo muxuu ahaa shaqooyinka hadda jira mid ku kooban maaha.
waxaan ugu maqaalahaa colaadahaas aada sheegtay inay ka dhacayaan deegaanada miyiga iyo daaqa iyo biyaha ku saabsan, mararka qaar inay magaalooyinka usoo gudbaan oo hadda la leeyahay toddobaadkii hore oo kale, gaalkacyo si weyn ayaa looga dareemay xiisadan hadda aada xalinaysaan. dadka qaarna waxay qabaan markii magaalada gaalkacyo xiisadda aada looga dareemay inaad kusoo baraarugteen haddii aad tihiin galmudug iyo Puntland, sidaasna aad arrinta ku gasheen. arrimahaas maxaa ka jira?
walaal, hadda laguma soo baraarugin oo xilligii horena dowladuhu waxay usoo magacaabeen guddi heer wasiir ah, ayagana waqti soo gaarsiiyey oo muddo lix bilood inaysan dagaal dhicin in soo gaarsiiyey. Dhammaystirkii baa xoogaa daahay. Waxaa kaloo muxuu ahaa markaan dambana ay hawsha bilaabateena guddi heer wasiiraha loo soo diray. Guddiga heer wasiiraha ayagoo ku shaqo jiraa shaqaaqadan in magaalada loo soo xawilo laga shaqeeyey. Ka shaqayntaasna ma aha dadka magaalada fidnada ka sameeyey, ma aha dad deegaana, ma aha, waa maleeshiyaad ka yimid, baadiye ka yimid wey, oo ayaguna ka shaqaynaya in magaalada ay dhib ku gaaro, ka shaqaynaya. Marka waa barnaamij ujeeddo laga leeyahay ma ahane dirir intii miyi ka bilaabata magaalo usoo wareegta ma jiri jirin. Tani waa mid farsamo gaara laga leeyahay oo haddana hay-adaha amniga ay ku daba jiraan cidda sida rasmiga uga dambeysa oo hawshaas muxuu ahaa ku lugta leh, sababtoo ah ma aha arrin horey loo aqoon jiray, ma aha waa arrin uguba in magaalo dagaal baadiye ka dhaca magaalo loo soo wareejiyo. Waa wax muxuu ahaa uguba ah oo aanan dhaqankii hore iyo wixii horey loo ogaa aanan raad ku lahayn. Haddii Ilaahay yidhaahdana labada dowlad waxay ka wada shaqaynayaan cidda ku lugta leh sida khaaska ah hawshaan ugu lugta leh, ma aha marka mid oo muxuu ahaa dirir caadi ayaa ma aha.
Wasiirka amniga ee galmudug Maxamed Aadan Gaboobe waxa uu warramayay Cabdiqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaa todobaadkan marti ugu ah Dr. Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca carruurta, waxaana dhakhtarku ka howlgalaa cusbitaalka Samakaal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurrada ugu badan ee ku dhici kara carruurta, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha.
Cudurrada carruurta ku dhaca marka laga hadlo waddankeena iyo wadamada lamidka, waxay u badan yihiin cudurada oo keeno waxyaabaha jeermiska ama ilma aragtida. Waxay isugu jiraan kuwo ku dhaco neefmareenka iyo kuwo ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarada oo ka dhalata cudurada jeermiska qaarkood, sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto post-measles complication ahaan oo ilmo u dhacdo nafaqadaro. Marka cuduradaas oo kale kamida waxaa ugu caansan cudur nimoniya la yiraahdo oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiradaan ilmaha yaryarka, taasoo keenta ilmaha inay xaalad halis galaan ee u dhiman karaan. Waxaa kaleeto ku dhaco sidoo kaleeto waxaa loo yaqaano gastritis oo ah inay caloosha oo kaleeto ay jirato oo infection ama caabuq ku imaado, taasoo keeni karta shuban ama matag iyo waxyaabaha lamidka ah. Waxaa soo raaco oo kaleeto iyadana cudurada ay ka mid tahay malaariyada oo kaleeto iyadana ku dhici karta maadaama waddanka meelo kamida ay yacni ku badan tahay plasmodiumka oo waxaa jira deegaano aada looga helo. Marka markii lasoo koobo cudurada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco, weliba ilmaha shanta sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan, kuwaasaa kamid ah waxaa jiro kuwa la talaalo iyo dadka qaar oo aan talaalka fahamsanin oo aan isticmaalin. Marka waxaa dhihi karnaa cudurro laga hortegi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan ka midnahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada kasoo gaarto.
Markana su'aalaha dhegeystayaasha dhegeysta ugu horeeya.
Magacaygu waa Faadma Cabdiraxmaan Jeele. Waxaan rabaa Doctor Amiin Samakaal inaa weydiiyo inta nuuc u kala baxo shumbiyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto.
Shuban biyoodka ama shubanka markaan caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddex la dhigi karaa. Waxaa jiro mid la yiraahdo sida hay-adda caafimaadka adduunka ay u kala qaybisay acute watery diarrhea oo ah shuban acute oo waxa waaye biyo ama water diarrhea lahaa. Waxaa jiro asigi oo dhiig lahaan karo ama dysentery la dhaho, iyo waxaa jiro mid persistent diarrhea lahaa oo ah markii ay jirto wax ka badan 14 maalin. Saddexdaas qaab loo kala qaybiyaa. Waxa sababa waxaa ka mid ah sida haddaata sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaan gastroenteritis oo ah inay caloosha jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku soo bay ka mid tahay. Iyadana waxaa sababa inta badan jeermisyada sababa, virus baa sababi karo, bacteria sababi karo iyo waxyaabaha la halmaalo. Marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in ilgooniyo lagu eego.
Bismillah, magacaygu waa Xasan Ibraahim Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid
ilmaha inay fadhiid noqdaan waxa sababo oo sababta keenta kamida in hadii aan hadda ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigo kale ku daaho istaagi waayo in waxa jira wax ay developmental delay oo ah cunuga in xaalada soo wajaho awoodood inay ku iimaan karto inuu tadawurki uu sameeynaayo oo waqtigiisa kadib dhaco developmental delay allaha in hadii oo problem kale jirina dib uu u dhaca mooyaan in cunugu ka soo kabta in waxa kale oo jiro ilmo macnaha ay ku yar yihiin waxyaabaha in jirku u baahan yahay oo nafaqooyinka oo kaleeto in marka mostly waxa la dhigi karaa in waxa sababa developmental delay waana wax laga soo kaban karo oo cunuga haduu iyan joogo in wuxuu ka daahay waqtigiisa mooyaan inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan ee gadaalka kacaan
bismillaah anigoo magacaygu yahay deeqa ahmed xasan waxaan weydiinayaa dhaqtarka talaalka caruurta la talaalo maxaa faa'iido uu leeyahay hadii la iska dhaafase maxaa problem oo iman kara
in talaalka caruurta la talaalo faa'iido weyn uu leeyahay dhaqaatiirtana in si aad iyo aad uga hadlaan talaalku waxa waaye in sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ee ilmo aragtada ah ama jeermiska ahay ee cuduro kala duwan sababaya cuduradaas oo in cunuga naftiisa halis gelin karo keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugii naafo ku keeni karo ama jir adag ku keeni karo inuu ka hortag u helo ilaahay subxaana watacaala jirka biniaadamka wuxuu u sameeyey system difaaca sistemkaas difaaca jirka oo immunitygahu wuxuu ilaahay awood u siiyey waxa oo la diriro oo la dagaalo oo ku guuleysto in haddii mar kaleeta ay kusoo laabtaan uu ka diyaarsado wax la memory cells ama system uu ku xasuusanayo iyo ciidamo gooniya oo hadhow haduu dib u soo laabto iska dhicinayo oo yani jirkii ka difaacayo weliba si la hubo uga difaacayo ayadoo taas laga faa'iideysanayo biniaadamka wuxuu sameystay talaalkaanu soo saartay talaalku wuxuu yahay waa jeermiskii awoodiisa la dhimay ama wixii jeermiska keenayay jirkiisii ama wax kamid oo lasoo jaray oo qofkii biniaadamka aha lagu shubay meel laga siiyabo markaas waxaa imaanaysa inuu jirka biniaadamka uu la dagaalo ama difaaci jirka uu dagaal la galo dagaalkaas markuu la galana waa dagaal loo diyaariyay hadhow inuu ka guuleysan karo ka guuleysigaas uu ka guuleysto waxaa dhaceysa haddii cudurkii rasmi oo cunugii soo ataaga ama jeermiskii inuu difaaci jirkiisa oo iska ilaaliyo oo ama iska difaaci karo ama iska celin karo taas waxaa ka dhalanaysa faa'iido ah in dhibaatadii cudurka uga imaan lahayd hadhowta cunugaaga meesha ay ka baxdo tusaale ahaan cudurada la talaalo waxaa kamid a jadeecada waxaa kamid a qiixdheerta waxaa kamid a cudurka dabeesha oo naafo keeno waxaasoo dhan waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay haddii si rasmiya oo jeermiska usoo weeraro inuu difaaca jirkiisa iska celiyo waxay meesha ka saaraysaa ee baajinaysaa dhibaatadii uga imaan lahayd cunugaas talaal xumida waxaa marka xusid mudan qodobka markii aan ku laabto dadkeena soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro haddana qaar badan oo kamid ah hadday ahaan lahayd inuu si qalada u fahmaan oo isanba aaminsaneyn muhiimadda uu leeyahay ama qaarkood ay u arkaanba wax dhibaato gaarsiin karo cunugoodii inaysa ilmaha talaalin waxaa aragnaa magaalada muqdisho oo caasimada waddanka oo talaalkii degmo walba uu ku yaalo MCH ama xarun caafimaad oo talaalka laga bixiyo iyo isbitaallo iyo isbitaalada waaweyn ee dowladdu leedahay ay gacanta ku hayso in dadka talaalkooda haddana ilmihiina ay coverageka talaalka oo percentagekiisa aada u yar yahay markii loo eego magaalo caasimada oo 50% wax ka yar ama agagaarkeeda uu joogo taasoo marka muujinayso wacyigelin la-aanta talaalka ilmaheenna waxaana ka soo baxda consequensiga ah inaad aragtid in cuduro haddii la talaalo meesha ka bixi lahay ama yacni yaraa lahay dhibaatadooda inay ilmo badan ay u dhibtoon yihiin haddii ka mid tahay jadeecada dhibaatada ka dhalanayso nafaqadarida ayada kadibteed imaanaysay iyo xaalado kaleeto fara badanba marka waxaan dhigi karnaa talaalku waa wax muhiim u ah cunuga haddii la talaalana wuxuu ka difaacayaa cuduradaas faraha badan oo dhibaatada badan gaarsiin karo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye uu marti ku ahaa dhoktor amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurada caruurta kana howlgalaa cusbitaalka samakaal ee ku yaala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo dhegeystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno qurbajoog fara badan oo dibadaha u baxay ayaa ku hamiyeeya inay dalkii ooye soomaaliya dib ugu laabtaan halka kuwa horlihii ay iyaguna ka soo qaxayaan dalka gaar ahaana dagaalada soo cusboonaanaya ee meelo badan oo soomaaliya ka dhacaya hadaba su'aasha ay doota gaaban ku saabsan tahay waxay tahay sidee loo xakamayn karaa dadka Soomaalida ah ee dibadaha u baxaya loogu dhiirigelin karaa inay dalkooda ku laabtaan iyadoo arintaasi ay tahay mid ay ku kala aragti duwan yihiin dadka Soomaalidu mawduuca doota gaaban ay ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cabdullaah Axmedeen waxaan ku bilaabayaa Mr. Calasow
anigu waxaan u sabaynaa dalka inaan lagu noqon kadib markii aan aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira dalka iyaga oo ay ka mid tahay nabad la'aanta oo ay ka mid tahay maaragtay dhibaateynta dadka lagu hayo oo timirta horeba dab loo waayay maaragtay dadkii ku noolaa gudaha ay maaragtay maalin walba ka soo cararayaan oo aysan nolol ku haysan iyo nabad ayaan anigu waxaan qabaa dadka maaragtay inaan dib waqti xaadirkan inaan loogu celi karin dalkii
ayay deeq ninka saaxiibkay Calasow fikrada aad baa lagu soo horjeedaa waxaan anigu aaminsanahay in waddankii Soomaaliya maanta uu taaniso badan helay oo nabadgelyo ka jirto dowlad Soomaaliyeed adduunku aqoonsan yahay ee ka jirto loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan inay dib ugu soo laabtaan waddankooda inay maal gashadaan qurbaha iyo dhibaatada ay macnaha ka soo laabtaan ee waddankooda taasada badan ay ka bannaan ay ka faa'iideystaan
waxaan u leeyahay dadka inaan la celin dadkii ku noolaa magaalada Muqdisho ee cooshashka ku lahay waa laga dumiyay iyadoo loogu danaynayo yeysan arkin Turki iyo magarnaysay qadar hay'adaha ka socda inaysan arkina waxaa lagu daaday ceel cadamariid iyo magarnaysay magarnaysay meesha galgalata la yiraa iyo gubadli waxaa la yiraa ninba wuxuu yiraa rumaan la sheegin maahin radi dameerka raad qurxun waxaan waa laablakac midda labaad waxaan rabaa hal shiribo kale inaan sheego waxaa weeye ninba wuxuu yiraa niman jiridaraad lahayn oo jinniyo warkanka joog waa weedana siyaasada raad iyo kulahayn iyo suulba waxay rabaan dadka Soomaaliyeed laablakac iyo waxaan jirin inay ku wareeriyaan ma dadka meesha ay ku noolaaday barteen in inta laga qaado lagu shubo bagarnaysaayay lagu daadiyo mar sidii qashin qubkiya la rabaa danta la leeyahayna waxa weeye hay'adaha ama wax looga hela ayaa kuwa qaxootiga ah jooga dhadhaab iyo leeyahay kuwa Nairobi joogana waal raba jeebkooda waxa ku jira in maarata wax laga helo ma garanaysaa ma jirto wax Soomaalinimo oo loogu daneynayo waa qaab cadownimo oo sharis ah mustaqbal majhuula ayaa dadka yar lagu wada anaguna ma aqbali karno dad aqoon lehna oo waxeesta oo waxood og loo yaraan qabsanayna adduunyadan la kaashanayna laakiin ma aqbalayno in ma sidii qashin qubna la daadiyo ma aqbalayno marna
deeq maadaama dad badan ay ahaad isdabarayaan ama qurbaha ku nool yihiin ama meelahan iska joogaan ku nool yihiin bal inta loo talinayo kuwa gudaha jooga inaan dadkan la celin maxay kula tahay
hartiyasiina waxaan aad u la yaabanaa nin oday ah oo Soomaali ah inuu maanta yiraahdo waddankayga sida qashinkiina lagu daadiyo ma rabno anagu waxaan diyaar u nahay dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan in dhaqaalaha ee adduunka ku haystaan ay waddankooda geeyaan in maalgashiga dadka Soomaalida ay Kenya ka sameysteen oo aragtay maanta inta hotel iyo guri iyo manaha maalgashi laga sameystay aan Muqdisho iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Garowe geynaan doonina waxaan doonaynaa dadka Soomaalida ah ee aan lacagta haysan ee aan shaqada haysan in anagu aan shaqo siino dadka ganacsatada ee qurbaha jooga intay waddankii tagaan ay shaqooyin u abuuraan si markaa nabaddu ay u sii hagaagto waa arkaysi maalmaha waxa ka shir la doonayo in looga hadlayo taaniisada Soomaaliya ka banaan maalgashiga Soomaaliya lagu sameysan karo adduunkii oo dhan ba maanta wuxuu doonayaa Soomaaliya inuu ka sameysto maalgashi marka anaga ugu dhalanay waddanka waxaan doonaynaa in aan ka faa'iideysano janiskaas shaqooyin badan ba ka banaan oo waddan dhan oo hadda dhashay oo adduunka dhan aqoonsaday waddanka haddu aad cusub yahayna waa argan kartaa in macnaha ay ka banaan tahay janiska aad u fiican marka wadaadka saaxiibkay Calaso waxaan leeyahay waddankii aad ku dhalatay magaalada Xamar aad ku dhalatay janisada badan ay ka banaan inaad ka faa'iideysatid dadkii walaalaha ahaa ee waddanka joogay aad uga faa'iideysid Soomaalida qurbaha joogtana adiga kula midka anaga aan ka midnahayna inaan waddanki ku laabano oo waddankii maalgashigiisa iyo nabadgelyadiisa aan ka qayb qaadano intii aan waddan kale iyo maaratay dadka waddankooda dhisi lahayna inaan waddankeena dhisno aniga ma doonayo in qaxootiga Soomaaliyeed ee dhadhaab ku jira si fowdo loo celiyo waxaan doonaynaa qorshaha dawladda Soomaaliyeed ay wadato in UNT ay kala kaashato in dadka Soomaaliyeed si nidaam loo celiyo in si magaranaysa habaysan qof walba gurigiisa ugu laabto dowlad federaalna haysana qof walba xaq wuxuu leeyahay inuu guriga ku dhasho oo maal gashado marka saaxiibka waxaan leeyahay adiga iyo dadka kula midka iyo aniga iyo qof walba Soomaaliya ku fakaro maalin inuu waddankiisa ku laabanayo oo maal gashadana
inay dadkaas maxaa ku jiraa aad nolol u sameeyaan ku laabataan dalkii maxaa hortaagan
waxa hortaagan waxa weeye dhaqaalaha dhaqaale meel cidla lagu mashubi karo waxa weeye dadkan hadda dawladda uu ku sheegay ninkan saaxiibkay qaati waxa laga taagan yahay wadada Muqdisho isku xirtay bay dhabaada way xirinta shabeelada hoosana waa la mid xagee dhaqaale la geeyaa dhaqaalaha ma meel cidla dhaqaale lagu shubi karo naftada amaan aad ugu helin xoolada amaan aad ugu helin tan labaad waxa weeye laablakac baa socda meeshan oo adduunka in lagu wareeriyo la rabo annagu waa ognahay meeshaas inaan wax yaala la arag xilligan waqtigan la joogo waxaa la rabaa dadka iyaga in inta la yiraahdo iska dhaaf. Waxaan warka ku haynaa nimankan dowladda inay saba aaminsanay wax xuduud leh iska dhaaf Soomaalida qaxootiga shanta Soomaaliya waxay rabaan in qof kasto Soomaaliya in Muqdisho lagu celiyo. Arintaasna suuragal ma noqonaysaa. Dadka meesha ay ku noolaayeen waa inay si haday xataa baxayaan waa in si qorshe loo sameeyo, hadii si tartiib ah loo sameyn karo. Waxa weeye laakiin hal iska shubo anagu marna ma aqbalayn.
Deeqo miyaan ku muuqan adiga hadii waxyaabaha ka walwalaya calaasow hadii dadka hal mar lagu wada shoo meel wada aamaan daraa inay dhib tahay asay yeeshee in horta bal markii hore la eego bal inta noolaan karta oo kuwa kalena qorshe dowladaha iyo dadka markaas ay u sameeyaan la sugo in hadda aan la celin maxaad ka qabtaa
Yasiino sida hore u sheegayna ma doonayo dadka in si fowda loo celiyo waxaan doonayaa dadka si program ah in loo celiyo mid kale xagga nabadda waddanka Soomaaliya waddan hadda soo kabanaya waxaan ognahay in idaacadaha laga sheegayay oo idaacada VOA aan ka dhigaysanay ilaah la midka in South Africa Soomaalida joogtay ay magaranaysaa ee Bob iyo dil uu ka dhacay in Soomaalida meel kasto joogaan adduunka dhibaato ay haysto marka hadii cid boobayso xoolaha Soomaaliya dadka Soomaalida ha boobeen ba ma leenahay waxa weeye dadka Soomaalida ah waxa weeye waa dad hadda soo kabanaya waa dadka isbaarada haysta uu sheegay ninkan hadii shaqo helaan oo dukanka adiga Nairobi ku haysatid uu kala shaqeeyay yarkaas isbaarada haysta isbaar ma dhiganayo marka nabad waxa ka qayb qaadanaya in maalgashi aan ku sameeyno wadankeenni adduunka aan soo jeedino hadii adduunku arko inagu wadankeenni aan ka carareyno taa qof ku imaanaya male marka waxaan doonaynaa in maalgashiga uu ka yimaado labada dhinac ajnabi iyo Soomaaliba ee aan maalgashi wadan kale
cala soo barka seen looga badbaadi karaa dhibaatooyinka deeq uu sheegay meel walba leedii ku weeraray hantida in dhacays dalkiin in adeeyaysan ku laabataan
maya waxaan rabaa dadka xagee la geeynaaya ayaa si qaabilaya markii la geeyaan anagu taagna
yaa qaabilaya dadka
dadku markay wadankooda tagaan wadankooda oo ay qaabilaya wadanka dadkan anuu markay magaalada aan ka imid ee Soomaaliya aan ku laabto waxa ay qaabilaya magaaladeedii waxa ay qaabilaya dadkayga waxa ay qaabilaya dhulkayga waxa ay qaabilaya wadankayga oo xor ku ahay oo cinna maaratay sharci waxba la weydiinaynin waxaan rabaa wadankayga inaan ku laabto dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan rabaa wadankooda inay ku laabtaan qof walba waxaan rabaa inuu magaranaysta uu wadankiisa ku kalsoonaado laba horan waxa iska jira albaab Soomaalidu kuma maada qof kasta wadankiisa ku fikirno ku laabto asna uu ka shaqeeyo ilaahayna uu maartay ku qanciyo qof wadankiisa
aad iyo aad ayuu maasantay kuwaas waxa ay ahayn maxamed maxamuud cala saw iyo abdalla axmed ee wadaasi mid laba dayteen ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
yasiin ciiso dheer ayaan soo jeedinay haatanna ku soo dhawaada heestan isiga heestaasi Zahar Ilaas ayaa qaadis waxaan ugu dambeeyay idaacadeena galabta iyo wararka VOA waxa idin soo jeedinayaa aniga Ibrahim Xasan Daandure intaan markala kulmi doono nabadgelyo.